Dobrý den, přátelé. Vítám vás u dalšího speciálu podcastu Keci a politika. Dneska i kvůli dějícím se událostem na Slovensku jsme si pozvali mého oblíbeného slovenského podcastera Adama Blažka, který na Slovensku dělá podobný podcast, ale mnohem profesionálněji a veselý než my. Jmenuje se Piatoček. Dobrý den.
Dobrý den.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádějí speciál podcastu Keci a politika.
Adam Blažko je mladý chlapec, já jsem až teď zjistil, že mu je 25 let, což jsem byl trošku šokovaný.
Je to zklamaně?
Není to zklamaně, naopak je to jako pozitivní zjištění. Já jsem si myslel, že je trošku starší a je, jak říkal, do Bratislavy se dostal a potom do celého světa prostřednictvím svého podcastu z východoslovenské dědiny, říká se dědina.
Ano, rozpráváme dědina.
Dědina, Jablone, u Levoče.
Jablonov dokonce, Jablonov, tam je malý preklep.
Jablonov, u Levoče, což jsem mu říkal, že je strašně pěkný město. A on říkal, no, je to taková hladová dolina. Tak jak se člověk z hladové doliny dostane do Bratislavy, aby se proslavil jako politický podcaster?
Tak otázka asi neznie, pretože moja úloha alebo moja ambícia nebola sa preslaviť ako politický podcaster, iba som chcel študovať niekde, kde sa to vôbec dá a tam je proste cesta jednoznačná, že do Bratislavy.
Lebo... Do Košic, tam sa to nedá?
No, žurnalistika sa tam študovať nedá.
Aha. A dobrý to bolo?
Nebolo to dobré.
Jak to?
Neviem, ja som si trochu som čakal ako chalan z malej dedinky, že prídem do veľkého mesta a tam to bude veľmi profesionálne, všetko bude parádne fungovať, veľa ma toho naučia. Čo samozrejme prvé 2-3 roky ešte stále som bol v takom ošiali, že som vo veľkom meste a učia ma veľkí ľudia, ktorí...
Tramvaje tam jezdili, že jo,
no,
autobusy.
Inak tramvaje, vy tu máte, že tie električky aj s českou, aj európskou vlajkou, čo je pre mňa úplne, že kultúrny šok.
To na Slovensku není.
My nemáme...
Tak ani maďarskou tam nemáte? Keby...
Zatiaľ nie, ale pre Boha, keby my sme mali, že európsku vlajku na električke, tak Martina Šimkovičová, ministerka kultúry, by usporiadala tlačovku, kde by hovorila, že električky majú byť iba slovenské a žiadne iné a Huliak by to kokos, že niekde prevrátil a urobili by sme z toho oheň a bolo by to hunga bunga.
A pritom sú české, ne? Predpokladám tie.
Sú. Je, sú. Tak, ale nie je tam vlajka, nie je tam ani slovenská dokonca. To by sme mali zmeniť. No to je nápad pre Martinu Šimkovičovú, nech sa do toho poriadne.
Že by udiala slovenské tramvaje.
No, aspoň polepy.
Polepy. Na tých zrcátkach, jak máte na hokej, na hokej dávajú tie zrcátka.
Teraz by to bolo tematické počas hokeja, bolo by to fajn.
A bolo to dobré v Bratislave?
Dostal som sa k ľuďom, ktorým som potom mohol som vďaka ním sa niekam posúvať dopredu. Čiže ak rozprávame o nejakých kontaktoch, tak to bolo super, že som sa mohol ako keby posúvať dopredu. Ale stále to bolo trošku za mojimi očakávaniami toho malého, mladého chalana, ktorý chce spoznávať veľký svet.
No a pak ste začal dělat podcast, ktorý je celá veselý. A na mě hrozně pracně udělaný a když bych to hodnotili na české poměry, tak co se týče politické satiry, tak jeden z nejlepších, co znám, tak jak se k tomu člověk dopracuje v takhle mladém věku, když to dělá úplně sám? Jste říkal, že to děláte úplně sám nebo s pár spolupracovníkama?
My to robíme teda 4, čiže pracujeme na tom viacerým, moderujem to sám a stíhám to sám, ale paradoxom slovenskej politiky je to, že vy teraz rozprávate, že robím nejakú kvalitnú satíru, ale vlastne robím veľa spravodajstva. Že ono na Slovensku je to tak, že na to, aby ste robili kvalitnú satíru, vlastne stačí robiť spravodajstvo. Ja uvedem príklad, pretože napríklad máme veľké problémy s medveďami. Čiže riešime to, že ohrozujú turistov, ohrozujú ľudí. A Tomáš Taraba, minister životného prostredia, prišiel s tým, že keď sa chceme nejako vysporiadať s medveďami, tak treba zmenšiť obvod stromov, ktoré je možné vyrúbať. Len preto, aby sme mali čo najmenej stromov a tým pádom lepšie videli medvede. Lebo keď lepšie vidíte medvede...
Docela.
No čiže my to nevoláme teraz, že výrub stromov kvôli nejakému ekonomickému zisku, ale voláme to sprehľadnenie prostredia.
Ja som u jednoho vašeho dílu, ktorý som poslúchal v aute, ktorý to bol, myslím, prezidentský speciál, som dostal takový záchvat smichu, že som musel zastaviť. Jo. To sa mi úplne často jako nestáva. Ale jel jsem po dálnici D1 a poslouchal jsem ten podcast. Za chvíli řeknu, co se mě tak rozesmálo. Jo. A to mě tak rozesmálo, že jsem musel zastavit a zavolal jsem svému slovenskému kamarádovi, aby mu to pustil. nebyl jsem schopný na tom telefonu mu to pustit, protože mi tak tekly slzy z očí, že jsem prostě jako brečel úplně smíchy, jo. A to byla ta scénka, kdy tam byla taková ta anketa těch prezidentských kandidátů, že jo. A u jednoho z těch prezidentských kandidátů jste se ho ptal, jestli by chtěl, aby se na Slovensku platilo eurem nebo kozami.
Ano.
A já už jsem zapomněl, jak se ten člověk jmenoval.
Volá se Švec a to je jeden z takého velkého portfolia nacistů na Slovensku, čiže.
A ten chudák z toho byl tak vyšinutý, že se furt tohle, jak to myslíte, jako co myslíte, a vy jste mu říkal, myslím zver. A to jsem už jako nemohl. Normálně jsem umřel smíchy v tom autě. Mám na to svědka, kterou jsem měl na telefonu, že jsem mu nebyl schopný tu historiku ani odvyprávět.
A říkal, ja by som iba chcel vedieť, že ako si Švec predstavoval inú alternatívu platenia kozami. To je niečo, na čím by som sa veľmi rád zamyslel, ako
no
si to
práve,
Švec.
Práve. A on bol evidentne úplný idiot, že jo? Takže kdyby niekto mne natáčil kamerou v tom aute, tak by to bola docela vtipná scénka, pretože som nebyl zachopen ze sebe dostať tú vietu, abych řekl tomu svým kamarádovi, co na té scénce bylo tak vtipné, protože jsem se furt do kola jenom tehnil. Takže to bych byl rád, kdyby se někdy povedlo u našeho podcastu, co se nám moc nedaří, my jsme takový depresivní podcast. Já bych přešel od toho, jak slovenská politika generuje vtipný témata do vtipných satirických podcastů, k tomu, jak moc vtipné to je teď, jo. Protože...
A preto ste ten smutný podcast. Vidíte, toto je to depresívne. Ja viem, kam smerujete, a nie je to dobre. Vraťme sa späť.
Protože my vždycky na tom hledáme my sa snažíme ty depresívne části té politiky přebít tým humorem, a niekdy to jako nejde. A teď mám trošku pocit v poslední době, že toho humoru, přestože sú tam scénky typu budeme platit kozama, nebo vyrúbať všetky stromy, kvůli medvěďom, což je taky moc hezká. K tomu mám taky docela dobrou historku, že jiný můj kamarád Slovák, který je pochopitelně polovník, tak když jsem mu volal a říkal jsem mu, ty, co se tam jako s těma medvědama, co tam jako blbnete s těma medvědama jako furt, jako jo. A on je takový osvícený bratislavský myslivec, tak mi říkal, co na tom jako nechápeš? A já jsem mu říkal, třeba přece v normálním státě není každý den ve zprávách, nejsou zprávy o medvědech, jako prostě nežijete na Aljašce, jako jo, tak jsou tam nějací medvědi, ale tak jako co? A on říkal, no oni chtějí všichni lovit ty medvědy, jako. Já jsem říkal, no a co jim v tom brání? On říkal, no, oni chtějí, teď už je samozřejmě lovit můžou, ale oni je chtějí lovit tak, že budou v kuchyni za stolem a střílet přímo z toho okna ty medvědy. Já říkám, to nemyslíš vážně. On říká, no jasně, to jsou úplně idioti všechno. Tak jak to teda je s medvědama? Ať ještě chvilku zůstaneme u vtipných témat. Jako.
Tak oni samozřejmě představují nějakou hrozbu, aj se zvýšil ten počet nějakých útoků na lidi.
A oni vždycky uloví toho špatného medvěda, že jo? Jsem pochopil.
No, to nevím, či se stalo vždycky. Stalo se to raz, oni hledali 100-kilového medvěda velinkánského.
A ulovili medvědici.
Byla to 60-kilová medvědica, kterou ulovili, ale nakonec minister životného prostředí vravil, že to byl ten medvěd, kterého jsme hledali a že je to v pohodě. Čiže, no, sú to síce ľudia, ktorí sú veľmi jasne proti tranzícii a proti všetkým týmto transgender veciam a označujú týchto ľudí za terč, ako keby posmechu a šikany a všetkého a útokov, a zároveň potom im nevadí, keď medveď zmení proste pohlavie behom jedného dňa.
Během výstrelu.
Kým doletí guľka, tak to zmenil.
Najednou proste z neho medveď. Takže vy si taky myslíte, že to je kvôli tomu, aby mohli víc loviť, no?
Asi áno. A samozrejme, ono to s tými stromami je aj nejaký ekonomický zisk, čiže to sprehľadnenie prostredia je proste, že...
A to im prošlo, nebo im to neprošlo, to s týma stromama?
No, oni to schválili nakoniec.
Jo. Tak poďme sa trošku podívať na to, co sa tam deje v poslední době. Třeba na tom najdeme také něco humorného. I když ja som dneska videl tiskovku Kaliňáka a to už mi zase tak humorná nepřišla, nebo možná byla včera večer, to nevím.
Inak ja vás ešte preruším, vy ste povedali, že keď medvede nie sú v tom verejnom diskurze, čiže keď nie sú stále v novinách, tak to znamená, že krajina funguje.
Jo,
ako
jasne.
Keby, tak teraz nie sú medvede, ale to nefunguje. Nepovedal by som, že funguje.
Ale zase se střílí víc, že jo. Tak ve veřejném prostoru. Tak když som ho videl v tom černým tričku, tak už zase trošku opustil tu jak bych to nazval, takovou vstřícnou pozici, kterou zastávala aspoň chvilkama na některých těch tiskovkách. Myslíte si, že to hodně změní Slovensko, ten útok na Roberta Fica, nebo že to Slováci nějak přežijou?
čo iné nám ostáva, akože určite to prežijeme. Zároveň ono sa veľmi ťažko popisuje, napríklad ten pocit, ktorý som mal, keď mi prišla proste fleška na mobile, že Robert Fico dostal 4 guľky a že je vo vážnom ohrození života, že sa to môže zvrhnúť tak, že atentát na premiéra bude úspešný. Na jednej strane je to taká otázka, že s kým to preboha v tom štáte žijem, potom samozrejme prichádza k takej racionalizácii, že to bol jeden človek a nejaké zlyhanie jednotlivca a nejaký proste zlý úsudok jednotlivca. Čiže prichádza potom k takému, že asi to netreba generalizovať na celé Slovensko, že sme takýto. A ďalšie šokujúce bolo, že čo pre Boha robila ochranka, keď sa to takto podarilo. Čo keď potom vyšli tie videá, ako to celé prebiehalo, tak to naozaj vyzeralo, ako keď dáte paličku do mravenčieho hniezda a oni sa rozutekajú všetkými smermi, tak to bolo takto s tou ochrankou, ktorá... Ja samozrejme nie som na to odborník, ale odborníci hovoria, že zlyhala niekoľkokrát, že to proste nebolo, že jedno zlyhanie, že to bolo... Rozutekali sa, kde nemali, nechali Fica ležať, nikto nezabránil útočníkovi, nech vystreli ďalších 4 krát. Čiže to boli také dosť šokujúce momenty toho všetkého.
A tých rád padlo víc, on jenom 4 krát ho trefil, že jo?
5 krát vystrel.
Tak.
Čiže raz sa to podarilo zastaviť, ale ostatné veci, nebolo tam ani žiadne chránenie telom od tých policajtov. Ja chápem, že je to šokujúci moment a že pravdepodobne vtedy aj tie nacvičené veci idú trochu bokom, keď niekto strieľa z takejto blízkosti. Len celé mi to pripadá ako totálne zlyhanie niečoho. A ja si poviem, že možno je celkom zaujímavé to, že vláda dosť často teraz dosadzuje na rôzne posty ľudí, ktorí nemajú na to nejaké schopnosti ani kompetencie, ale sú to iba nejakí priatelia, alebo sú to ľudia, ktorí sú blízko tým, ktorí dosadzujú. Tak ja nebol by som rád, ak by to tak bolo, ale či náhodou toto Fica trošku nedobehlo, že tam boli ľudia, ktorí neboli úplne vyškolení a schopní ho ochraniť.
Ale minister vnitra říká, že bolo všetko v pořádku. Bo videl som tiskovku, kde to říkal.
Tak ja som videl aj tlačovky Blahu a Danka, ktorí hneď povedali, kto je vinník, čiže asi by som neúplne bral tie veci Kaliňáka, asi si nebude úplne do vlastného hniezda kadiť.
No to říkal minister vnitra to. O chování ochranky.
Mhm.
To bylo na té tiskovce, kterou měl s Kaliňákem ještě, myslím, v nemocnici nebo někde. A pak to znovu zopakoval na té tiskovce po bezpečnostní radě, kde se tomu docela dost věnoval. A tam úplně vyloučil variantu, že by selhal někdo z policie, z ministerstva vnitra nebo z ochranky. A aniž by se to jako vyšetřovalo. Že? Mě by zajímala taková věc, když jsi tady říkal, že vám přišla fleška, že se to stalo. Tak co je první, co napadne slovenského novináře v jednom z největším nebo v největším deníku zpravodajském, kde pracujete ve SME? Co byla ta první myšlenka, která se vám rozsvítila?
Vtedy je to asi nějaký iba pracovný adrenalin a bylo jasné, že na čomkoľvek jsme pracovali dovtedy, tak padá do koša a už to nemůžeme dokončit, že keď jsme například připravovali nějakou epizodu Dobrého rána podcastu Deníka SME, tak naraz bolo úplne jasné, že toto ide všetko do koša, že sa to odsunie nie že na zajtra, ale možno že na týždeň a možno ani sa to nikdy nepoužije, pretože tá téma bude žiť týždne. A z toho ľudského ohľadu je to iba...
Pardon, to ste optimistické s týma týdnama. Myslím, že to pobeží roky.
No bude to, je to asi najzlomovejšia vec, ktorá sa udiala v histórii samostatného Slovenska, asi sa o tom ani
netreba. Myslím, že to bude podobnej určující, nebo podobné téma, jako mají Poláci katastrofu letadla ve Smolensku s prezidentem polským, která je tam drží přes 10 let a drží se v tom prostoru pořád, tak to, ten atentát nebo útok na Roberta Fica bude podle mě přítomen ve slovenské politice dalších minimálně 10 let. Určitě.
To určitě bude, len já bych asi nerád se zaoberal tím, že bude úplně v budoucnosti, aj keď si ju predstavujem sám osobne ako niečo veľmi škaredé a že to bude naozaj veľa obviňovania sa navzájom a bude to veľa falošnej argumentácii, kde bude veľa argumentačných faulov, ale zároveň on tak vyzeral tá sociálna sieť na Slovensku, všetky sociálne siete vyzerali tak, že každý si domýšľal, čo sa stane o 10 rokov, každý fabuloval o tom, že ako to celé bolo, každý konšpiroval, veď kvôli tomu aj polícia Slovenskej republiky povedala, že stačí a že všetci povypíjú najmä komentáre, lebo ten hnev sa iba znásoboval. Neustále to bolo iba, že osočovanie sa navzájom, bolo to kopanie Bolo to proste hnev a bolo to poukazovanie na toho druhého, kto za to môže. A boli to nekončiace vyhrážky sa novinárom. Bolo to proste niečo, čo v takej miere som nezažil. Samozrejme, nie som niekto, kto by žil 70 rokov a vedel by posúdiť úplne všetko, ale v takej miere tú nenávisť, ktorá bola v slovenskej spoločnosti, som nikdy predtým nezažil.
Tak je to extrémny zážitok, že jo? Tak generuje extrémny reakce. Že? A co ste si teda říkal? Jako, co se stalo? Já jsem, mě by třeba zajímalo, jestli jste si říkal, kdo to asi udělal. Jo? Přesto to jsme nevěděli na začátku, že jo? Jenom jsme věděli, že střelec, dejme tomu první 2 hodiny. Tak co vás napadlo v té první chvíli? Jako, kdo to tak asi mohl udělat? Jako?
Já jsem nad tím popravdě neuvažoval. Lebo
a nad čím jste uvažoval?
Já jsem uvažoval nad tím, jaký to bude mít dopad na společnost jako takovou, že co se stane teraz, že veď aj ten posledný diel piatočku, ktorý sme robili, napriek tomu, že sme satirický podcast, sme sa rozhodli, že si nebudeme robiť srandu z absolútne ničoho. A že dokonca nebudeme konfrontovať ani nikoho, ani nebudeme konfrontovať napríklad Ľuboša Blahu, ktorý prišiel a úplne začal obviňovať všetkých, začal kopať dookola, začal ukazovať na ostatných terč a vlastne iba znásobiť nejaký hnev a agresiu ľudí. Tak sme si povedali, že týmto smerom nechceme ísť, pretože to nerobíme. Prosím, my sme sa snažili upokojiť vášne.
Myslíš si, že humor v takovej chvíli by tú situáciu ešte zhoršil?
Nemáme na to žiadne dáta. Iba pocitovo vieme, že sme to nechceli robiť. Že sme sa ani necítili v takej kondícii, aby sme boli schopní robiť humor.
Ja si myslím, že v takovej situácii je potreba aj z takových vecí si dělat srandu, pretože když si nebudeme dělat srandu vlastně z tak komických situací, jako je chování Kaliňáka a Ištoka, které jsou sami o sobě jako úplně bizarní. Když jsem viděl tu tiskovku po bezpečnostní radě, kde stáli všichni členové bezpečnostní rady, kromě prezidentky, tak první, co mě napadlo, je, že to je jako po tom, co tam říkali ti dva, že jo. Že to je úplně orientální scéna, jako, že to vůbec nepatří do toho našeho prostoru, ani do toho slovenského prostoru, že takhle si představuju, že nějak asi vypadaly jako tiskovky Erdoana po tom nepodařeném vojenském převratu, kdy se rozhodl, že teď to všem ukáže a otočí to kormidlo na druhou stranu a udělá z toho Turecka jako diktaturu. Tak takhle přesně na mě působili ti dva. Trošku ještě, tam ještě připadal Kaliňák trošku jako ten mírnější. Ištok mi připadal jak úplně utržený z řetězu, který se připravuje na vyhlášení staného práva. Dost jsem byl překvapený z toho, že to bylo, myslím, druhý nebo třetí den po tom útoku, že ještě nevychladli a neřekl jim někdo, že tu situaci je třeba trošku sklidnit. A ministr vnitra je schopený na takovouhle tiskovou konferenci, a kromě toho, že je konfrontační vůči novinářům, což ale oni jsou pořád, takže to nebylo nic nového, tak já nevím, třeba 4krát nebo 5krát, možná víckrát, na takové tiskové konferenci použije slovní spojení občanská válka, což nevím, jestli je úplně nejlepší, a pak je otázka, jestli v takové situaci se vůči těm takovým lidem jako tvářit a chovat jako vážně, protože v té chvíli jako uznáváme, že to, co oni dělají, je normální. A to, co oni dělají, podle mého názoru, není normální, protože oni se opravdu chovají jak orientální nějací polopolitici. Jo.
Ale my musíme začať od úplně základů všetkého, podle mě. My na Slovensku jsme se dostali do takého možno trochu orwellovského newspeaku, že Slováku keby nedávají význam, alebo zároveň dávají, ale jsou to opačné významy. Čiže typu napríklad Andrej Danko, keď hovorí, že treba zastaviť liberálnu demokraciu, on to ako keby hovorí ako svojho nepriateľa, pritom v takom zriadení my žijeme. To je zriadenie, ktoré funguje na Slovensku, našťastie ešte stále.
A ktoré mu umožnilo sa dostať do Slovenskej národnej rady.
Presne tak. A chcel som tým povedať iba to, že ani neviem popravde. Ja som z toho iba smutný, ja vás počúvam.
Z čoho ste smutný?
Ja som smutný z toho, čo nastalo na Slovensku, pretože na jednej strane chápem,
že... To my sme také, že?
Ja viem, len na jednej strane chápem, že vy máte ako keby taký trochu väčší odhľad od toho všetkého, len ja sa tam vrátim a budem žiť v tej spoločnosti.
My máme jenom ako podľa mňa fázovej, časovej ako odstup.
Je to možné.
Jako nás to sami môže čekať za 2 roky. Teď nemyslím ako útok na nejakého politika, ale vládnutí tohohle typu politiku, jako Andrej Babiš, Tomio Okamura se v mnoho, jako liší ve veľmi málo věcech od lidí jako, nebo od politických stran, jako je Smer, nebo SNS, jo. To, jako, že nesedí ve vládních budovách dneska neznamená, že tam nebudou sedět za dva roky a budou říkat úplně stejné věci. Jo.
Tak máte obrovskou výhodu a můžete sledovat dianě na Slovensku jako simuláciu toho, čo sa jedného dňa môže stať v Česku a máte ako keby možnosť tým veciam čeliť oveľa skôr než my, máte možnosť sa nad tým zamýšľať oveľa skôr ako my, čo znamená, že ako keby už teraz máte viac možností na to a viac ako keby púdov brániť demokraciu ako takú, pretože my sme sa dostali do štádia, že bude veľmi ťažké ochrániť demokraciu už iba kvôli tým emóciám, ktoré teraz veľmi úspešne vytvárajú napríklad Andrej Danko alebo Ľuboš Blaha alebo veď Šutaj Eštok, o ktorom ste rozprávali o občianskej vojne. Keď vyšiel Andrej Danko s tým, že on jednoznačne vie, kto za všetko môže a nečaká ani na vyšetrovanie, len obviní novinárov, bolo jasné, že začína niečo, nejaká úplne desivá kapitola slovenskej politiky, ktorú budeme písať a ktorú nie som si úplne istý, kam bude smerovať, ale bojím sa, že to bude trochu nezvratné.
Takže máme si dělat srandu z nich, nebo ne?
Zo všetkého si musíme robiť srandu, veď ja som toho zastanca, ja si robím srandu sa absolútne všetkého, jako ale sú momenty, kedy potrebujem získať aj ja nejaký odstup od toho všetkého. Napríklad, keď sa stala vražda na Zámockej, ktorý bol teroristický čin, ktorý bol orientovaný iba proti sexuálnej orientácii, tak bolo jasné, že prvý týždeň, keď vyjde piatoček, nebude humorný, pretože som bol iba nahnevaný, pretože všetci okolo boli iba nahnevaní, že kam sme ako spoločnosť sa dospeli. A toto je veľmi podobné ako teraz, až na to, že jasné, ja si uvedomujem, že Robert Fico a že všetci okolo neho sú konštruktéri nenávisti na Slovensku a možno, že aj architekti, že oni sú tí, ktorí vytvorili to, že nenávisť používali ako zbraň voči svojej politickej opozícii. Ja rozumiem tomu, že oni sú tí, ktorí zburcovali tie vášne, ja rozumiem, ale na konci toho si musíme ako spoločnosť povedať, že nenávisť a že takáto forma násilia je absolútne odsudenia hodná.
Ale abychom pripomňali našim posluchačům, předtím nejsou v tom tak emočně zaangažovaní, co je útok na Zámecké, tak to je útok na gay klub Tepláreň, kde útočník zabil dva lidi. Aby se pak ale ukázalo, že ve skutečnosti nechtěl útočit tam, že to byl náhradní jeho cíl, protože původně, jak jsem pochopil, sám přiznal, chtěl zaútočit na tehdejšího premiéra Hegera.
On dokonce čakal před jeho domem.
A já si úplně nepamatuju, že by v té době Robert Fico nebo někdo ze Smeru se k tomu, proti tomu nějak výrazně jako vymezil. Naopak si pamatuju tiskovou konferenci Smeru po té, co prezidentce Čaputové, tuším, nevím, jestli domů nebo někam, přišly ty nábojnice a různé další vyhrušky, tak se tomu na tiskovce Smeru jako smáli, jo. Tak jak můžou dneska jako oni být překvapení z toho, že se takové věci dějí? A jak může ta slovenská veřejnost jim tohle věřit, když oni jako celou dobu přihlíželi tomu, když se rozsvěcovalo jedno červené světlo za druhým a oni to buď zlehčovali, dávali k tomu ohni ještě ventilátor a foukali do něj vzduch. Jo. A to pomíjím jako jejich agresivní vystupování na různých mítincích a v médiích, pomíjím jako velmi agresivní videa Roberta Fica, který ani v situaci, kdy se už vraždili lidi a přiznávalo se, že v plánu bylo zavraždit premiéra Hegera, tak si neuvědomili, že ta situace už je úplně přes čáru a neubrali to na tom plynu, neubrali na něm ani po vyhraných volbách, naopak ten plyn se šlápli a dneska fakt sice nepoužívají ten termín, ale když do té skupiny těch slovenských vládních politiků vedle Fica, Danka, Blahy, Kaliňáka a dalších, tak zařadím svého největšího oblíbence Pištu Harabína, tak jako fakticky mluví o nějaké formě výjimečného stavu a regulované parlamentní demokracie, ve které budou omezovat práva a fungování politických stran na základě svých pocitů, což jsou věci, které, ať se to Slovákům líbí nebo nelíbí, mně se to nelíbí a nechtěl bych, aby to tady bylo podobný, přestože se obávám, že by se to klidně mohlo stát taky, tak jsou techniky a způsoby dělání politiky, které si tady pamatujeme jako z poloviny minulého století, kdy někomu schoří barák a on na základě toho, aniž by věděl, jak to bylo, nebo se snažil něco dokazovat, změní ten systém. Jo. Tak máte pocit, že tíhle lidi, to, že by to chtěli, to si myslím, že z jejich vyjádření zjevné, že ano, ale jestli si myslíte, že jsou ochotni to udělat a jestli to jsou schopni to udělat.
Sú. My sme v štádiu normalizácie boli už predtým, než sa toto stalo. Pretože to, čo sa dialo...
Po parlamentných voľbách.
Áno, po parlamentných voľbách nastal taký ten pocit, že my sme nepotrebovali ani príchod ruských tankov, aj keď je to veľmi blízko na to, aby nastala na Slovensku nejaká normalizácia. A šli sme, že aj naprieč kultúrou napríklad sme išli k tomu, že RTVS chce byť iba propagandistická, nechce byť, ale... Ministerka kultúry si myslí, že to bude proste iba nejaká propagandistická stránka, kde budú rozprávať jej názory. Kultúra má byť iba slovenská. Všetko je, že naprieč celým spoločenským spektrom je to normalizácia, ktorá nastala. A toto to všetko urýchli. To bude, aj napriek tomu, že som na začiatku povedal, že sa nechcem veľmi zamýšľať nad tým, že čo bude a že ako toto využijú, je úplne jasné, že toto bude ďalší hnací motor pre Smer na to, aby dotiahli Slovensko k Orbánovej ceste, po ktorej išli aj teraz, len teraz zaradia vyšší rýchlostný stupeň.
Ja z nich mám takový pocit, přestože samozrejme okamžite Orbánovská média a Orbán sám okamžite převzal ten slovník a hodnotící kritéria, hodnotící soudy toho útoku z Moskvy a jenom kopírujú to, co říká Medvěděv a další lidi v Rusku, že to v podstatě byl pokus liberální kavárny, nebo já nevím, jak bych to řekl, bratislavské o likvidaci premiéra a změnu systému nebo něco takového, tak mám z toho, co říkají ti Slováci, myslím slovenské politiky, mám pocit, že oni by si představovali ještě tuší režim, než mají Maďaři, jo? Protože Viktor Orbán, ať je jaký chce, tak říká spoustu jako hloupostí a spoustu věcí opakuje po putinovské propagandě, ale nepamatuju si, možná to tak bylo, ale třeba mě opravíte, nepamatuju si, že by od stolu rozpouštěl jako opoziční strany, jo? Tak jako to připravuje, tak jako o tom mluví jako Harabin. Jo?
Mm-hmm.
Jo, to si myslím, že se v Maďarsku neděje. Netvrdím, že se to dít bude, ale taky si neuvědomuji, nebo jsem nezaregistroval, že by tohle vyjádření Harabina někdo z těch vládních politiků jako odmítl, nebo by ho nazval jako nesmyslem. Jo.
To je přesně to, že například Peter Pellegrini, který teraz chce uspořádat nějaké mírové rokovania mezi Ukrajinou a Ruskom na našem území v Bratislave, si vybral názorový smer, který je Harabin, který je Fico, který je například Tibor Eliot Rostas, který rozpráva v konšpiračných médiách o tom, že Ukrajina tu ten konflikt prehrá a že následne my musíme ako keby zaujať pozíciu štátu, ktorý bude mať nejaký nárok na územia Ukrajiny. Normálne, že ten človek rozpráva o tom, že Slovensko má mať nárok na Zakarpatskú Ukrajinu. A k tomu sa Fico nevyjadril napriek tomu, že to vychádza z jeho tábora. K tomu sa nevyjadril ani Peter Pellegrini napriek tomu, že to vychádza z jeho tábora, pretože on stále, aj napriek tomu, že sa snaží všetkých presvedčiť, že to tak nie je, je poslušný psík Roberta Fica. A Robert Fico hovorí o Pištovi Harabinovi, že je to múdry človek, ktorý má byť sudcom a Pišta Harabin je ten, ktorý zastáva Harabina, je to stále, Pišta Harabin je ten, čo zastáva Rostasa, je to stále ten istý názorový prúd, ktorý na jednej strane chce rokovať o miery v Bratislave, a na druhej strane je úplne jasné, že oni si ten mier predstavujú ako kapituláciu Ukrajiny, nijak inak.
Takové politiky tady máme taky, kteří říkají v podstate to samý, jenom nemáme nároky vůči Ukrajine, pretože nám přijdou ako absurdní z naší strany.
Tak mali by ste na tom popracovať asi.
Ale vôbec nevylučujú to, že i u nás se najdou jako politici, kteří přijdou s tím, že ne Slováci mají mít nároky vůči Ukrajine, ale my. Protože to bylo československé území, ne slovenské území, a že vlastně by jsme mohli vnést nároky na nějaké slovenské území. Jo? To si klidně jako idiotu tady máme v politice dost, ale zatím to neříkají. Jo? Všechno ostatní, co říká Pišta Harabin, říkají taky, ale tohle ještě neříkají, třeba je to nenapadlo ještě, jo? Ale to všechno se může změnit. Jo? Třeba vznesou nárok na polskou Halič, já nevím. Jo? Dobře, to znamená, jak by to utahovat, vy se nechcete bavit do té budoucnosti, tak můžeme si z nich dělat srandu, jako, ale tu srandu musíme na něčem postavit. A
presně proto asi musíme počkat, kým bude to vyšetrování úplně na konci a budeme vědět
nějaké
fakty.
Nebude to vyšetřování na žádném konci.
Já doufám, že ano, stále chvilku můžeme počkat, potom samozřejmě my budeme reagovat na to, že vládna moc se snaží upevnit si svoju moc úplně najviac, ako sa to len dá. Ale v tejto chvíli asi najlepšie, čo môžeme odkázať verejnosti, je to, že potrebujeme naozaj to, čo sľuboval Peter Pellegrini, že bude, keď vyhrá prezidentské voľby, a to pokoj.
Jak si predstavujete konec vyšetrovania?
No, minimálne musíme ako keby veľmi jasne ukázať na to, že aj napriek tomu, že hovoria, že je to nejaké spiknutie liberálnej kaviarne, tak ten človek bol napríklad...
To neříkaj. Po bezpečnostnej rade slovenskej vlády... Oba dva řekli, jak minister obrany, tak minister vnitra, že to byl akt osamoceného vlka.
To je celkom fajn, ale
že nebyl součástí,
stranický kolega Ľuboš Blaha rozprával o mediálnom...
Jasně, ale řekli, že nebyl ve spojení s žádnou organizovanou skupinou. Mm-hmm. To znamená, z jejich pohledu není co vyšetřovat. Vlastně my všechno z jejich pohledu víme. Víme, jak se jmenuje střelec, víme, co se stalo, policie nepochybila, střelec je ve vazbě, odsoudíme ho a tím to celý skončí. Takže jaký vyšetřování, kam chcete vést to vyšetřování? Jako co pro vás bude jako výsledek toho vyšetřování? Oni vám žádný výsledek nedají, protože oni žádný výsledek nepotřebují.
Tak v tom případě budeme vyvracet to, jako to využívají oni. Například to, že Ľuboš Blaha přijde a pově, že je to spíknutie médií a že všetci tí za to môžu a že Romana Tabak z SNS začne proste na tlačovke Progresívneho Slovenska vykrikovať, že oni za to môžu, že oni si to proste
nejako
zosnovali. To sa bude diať, ale potom môžu tie médiá napríklad poukázať na to, že ten človek bol súčasťou slovenských brancov, čiže bol to...
To
bol
tvrdí, že nejsou. Že nebyl. Na tiskovce minister obrany, vlastne zastupujúci premiér, že jo, dneska, nebo nějak zastupující premiér, ono to tam je nějaký sporný, ale vlastně zastupující premiér, řekl, že to není pravda a přišel s novou historkou, která se samozřejmě nedá nějak ověřit, přestože na facebookových profilech střelce se píše něco jiného, nebo psalo něco jiného, tak on tvrdí, že to tak nebylo, že tam byl na návštěvě, takže oni budou říkat tohle.
Oni rozprávají, že zem je plocha.
Ano.
To jsou ty jistí lidé, co rozprávají, že zem je plocha. Stále to neznamená, že našou prácou je ľuďom vysvetľovať, že tá zem je guľatá. Stále to neznamená, že našou prácou nie je osloviť jediného Slováka, ktorý bol vo vesmíre a teda Machalovi môže odkázať, že pán Machala, prepáčte, ja som
konečne
to videl.
Je to guľaté,
lebo to odkázal jediný astronaut, ktorý bol vo vesmíre zo Slovenska, pánovi Machalovi, ja ktorý hovorí, že zem je plocháše.
No, pretože aby ste si nemysleli, že... Jako nechápu, co mi říkáte. Já jako velmi dobře chápu, co mi říkáte, když se dovoláváte nějakého ukončení vyšetřování. Jo. Dejme tomu ve dvou fázích. Ukončení toho incidentu jako trestního činu, který povede k odsouzení nějakého člověka. A druhá část bude vyšetření těch technických věcí kolem toho, jak fungovala policie, jak fungovala ochranná služba. Jo, prostě všechny tyhle věci, jak fungovaly. To je logické očekávání, které jako mají novináři na Slovensku a asi i část veřejnosti. Že? Nicméně jako střelce máme člověka, který, kdybych si měl vymyslet nového Lee Harvey Oswalda, tak bude vypadat takhle. Jo, prostě máme, my natáčíme v neděli, ale vysíláme to v pátek, respektive dneska to posluchači slyší v pátek, ale natáčeli jsme to v neděli před 5 dny. Tak dneska obrázek toho člověka je Lee Harvey Oswald ze vším všude. Ze vším všude. Jo, prostě tolik protichudných informací, které o tom člověku máme, jsou tak protichudné, že každý, kdo bude chtít říct, může za to tenhle a ne tady tenhle, tak se to tam najde a schování těch vládních politiků vidíte, že oni si v tom hledají přesně to, co chtějí. Část veřejnosti si v tom hledá něco jiného, další část si v tom hledá něco jiného. A kdyby, protože z těch vyjádření těch vládních politiků nebo lidí, kteří patří do toho vládního tábora, je zjevný, že to chtějí využít proti té opozici, chtějí to využít proti médiím a chtějí nějakým způsobem, nevím, jestli transformovat nebo korigovat ten systém parlamentní republiky, který na tom Slovensku je, k obrazu svému a k posílení své vlastní moci na Slovensku. To chtějí. V takové konstrukci, když oni mají všechny mocenské nástroje, které mají, tak proč by jako dokončili nějaké vyšetřování? Přece jako ta figura toho střelce jim umožňuje tak dlouho hrát konspirační teorie, že proti tomu nebude žádný moc velký obrany. A oni to dělají od druhého dne.
No vidíte, ja som sa sem tešil naozaj, ja som si že kúpil ubytovanie v Prahe, kúpil som si lístok, bol som taký, že yes, budeme sa baviť o humore, o tom, ako, no, je to, humor... ako Andrej Danko trafil stĺp proste a potom 15 hodín nenechal sfúkať a hovoril, že...
To bol pôvodný plán.
To bol ja som sa nepripravoval plán. Na to, že budem odpovedať na to, že...
Asi 3 týdny, že jo,
ja som očakával, že budeme rozprávať presne o týchto veciach, ako Andrej Danko odmietol fúkať, pretože mal zlomený zub, asi sa bál, že bude, že bude pískať pri fúkaní alebo niečo podobné. Alebo niečo také a no neviem, som z toho, že sklamaný, nie z tohto rozhovoru, som sklamaný z toho, čo sa deje na Slovensku, som smutný a zároveň aj napriek tomu si myslím, že musíme proste postupovať správne, aj napriek tomu, že tá druhá strana nebude. Napriek tomu, že tá druhá strana bude využívať toto všetko na to, aby si upevnila moc, na to, aby zaviedla nejakú formu diktatúry na Slovensku, aby mohli rozhodovať tak, ako oni chcú a mohla prebehnúť celá tá normalizácia. Stále si myslím, že všetci ostatní, ktorí na túto situáciu sa dívajú príčetne, musia poukazovať na to, že musíme trochu skľudniť všetky tie nenávisné prejavy, ktoré na Slovensku sú, pretože môžu dospieť k niečomu otrasnému, môžu dospieť nie k tomu, čo povedal Šutaj Eštok, snáď tam nie sme a ak sa tam dostaneme, tak vďaka ich slovám o tom a vďaka ich neustálemu hnevaniu sa...
Myslíte občanskú válku.
Ja to nechcem vyslovať, lebo je to úplne, že je to z inej galaxie, ja si nepredstavujem Slovensko ako...
Není, takhle začala válka v Jugoslávii.
V mojom vnímaní Slovenska, ako štátu, ktorý stále patrí do Európskej únie a ktorý nejako, že ctí si liberálne hodnoty, toto je niečo, čo nechcem počuť od žiadneho politika. Ja chápem, že oni to budú robiť, ja chápem, že oni chcú, aby sme tam smerovali, pretože je to pre nich výborná pozícia nejakého manevrovania k tomu, čo chcú dosiahnuť, k diktatúre, ale stále si myslím, že my musíme robiť tie správne kroky.
A to sú ktoré?
To je odsúdiť tento útok.
To si myslím, že všichni úplne... udělali, ne?
To urobili, jasné.
A čo ďalej? Co dál?
Ja si dávam tú istú otázku.
Ti vládní politici říkají, musíme sklidniť situácii, nesmíme eskalovať ten konflikt.
Ale to nerobia práve.
Přesne
že.
Tak.
To povedia, neznamená, že ich stranickí kolegovia znova nezvolajú tlačovku, kde budú rozprávať o tom, ako niekto je za to vinný a ako treba útočiť na novinárov, ako treba útočiť na všetko naokolo.
Takže co oni říkají? Oni říkají, musíme situáciu sklidniť, musíme prestať eskalovať ten verbální konflikt a rozštěpení společnosti.
A my jako novináři musíme iba vyvracet jejich nepravdy. Tak. To je jediné, co můžeme
říct. To říkají na oficiálních tiskovkách. Zároveň už na těch tiskovkách rozfoukávají ten konflikt dál. Jejich kolegové, kteří na těch tiskovkách nejsou, přilívají do toho konfliktu benzín. Paralyzují tu opozici a paralyzují ty média, které mají nějaký pocit, že by to sklidnění mělo nastat. A obávají se toho, že cokoliv začnou říkat nebo psát na svou obranu v případě politiku nebo v případě médií konfrontovat ty vládní politiky s tou reálnou situací, tak bude bráno jako přilívání oleje do ohně a tím se paralyzují a tím vyklízejí to pole lidem, jako je Kaliňák, který bez mrknutí oka svolá tiskovku v černém tričku, kde vypadá jak bodyguard a začne vykládat, že on se s nikým jako scházet nebude a žádný jednání parlamentních stran nebude. Tak jako ve chvíli, kdy tohle říkají, tak přece se nemůže ta opozice a ty média nechat paralyzovat tady tímhle útokem z jejich strany a nechat si vnutit hru na to, že když nebudeme všichni hodní, Tak to znamená, že sme to spôsobili my, nespôsobili, že?
Ale ono to tak nie je. My samozrejme teraz opisujeme dystopiu, pretože ono to vyzerá, že to tam smeruje, ale zároveň ako keby stále Slovensko malo živú občiansku spoločnosť, ktorá sa postavila za správne veci v momente, keď to bolo potrebné. Keď naozaj sme boli na križovatkách tých vecí, kedy sme sa rozhodovali, či stále chceme byť súčasťou vyspelého európskeho sveta, alebo chceme ísť niekam dozadu. Keď sme sa rozhodovali o tom, že či nenávisť má byť súčasťou našej spoločnosti, tak stále tá občianska spoločnosť naozaj prišla a povedala, že nie, že to stačí, že nejdeme dobrým smerom a že sa musíme otočiť. Stále to tak bolo. A ja verím, že to nastane aj teraz. To, že nastalo pár dní teraz momentu, kedy sú všetci trochu šokovaní a potrebujú sa nejako upokojiť a potrebujú začať o tom znova rozmýšľať viac racionálne a menej emocionálne a musíme znova pokračovať vo vyvracaní všetkých hlúposti novinárov. Vidíte, toto si vystrihne Blaha, urobí z toho výsek a bude rozprávať, že som uznal, že hovoríme hlúposti. Hlúposti politikov, tak k tomu dojde, len a musíme... Ja? K tomu dojde v momente, keď uvidíme, že tí politici naozaj robia skutočné kroky k tomu, aby si upevnili moc na veľmi dlhú dobu. Keď uvidíme, že tie demokratické princípy zlyhávajú a že ich nechcú ctiť, vtedy naozaj bude znova občianska spoločnosť živá. Ja som absolútne presvedčený, že áno, bude živá novinárska obec, ktorá bude tomu brániť a bude poukazovať na to, že si tu niekto chce uzurpovať moc na absolútne dlhú dobu a nebude sa s tým potom dať nič urobiť. V tej chvíli naozaj, ja verím, že ako štát znova povstaneme, ako máme v hymne a proste povieme, že tam nechceme ísť. Týmto smerom proste nejdeme. Toto je humorný podcast.
Toto je humorný podcast, poďme sa tomu zasmáť. Poďme sa tomu zasmáť.
Ja sa môžem zasmáť iba tomu, ako nezvládam svoje emócie, pretože naozaj verím, že Slovensko nájde odpoveď na to všetko a stále dúfam, že sa vyberieme tou demokratickou stranou riešenia toho všetkého.
Ja vám to samozrejme preju, jo. Jenom nevidím tam v túhle chvíli instrumenty, ktorými by ste to dělali a vidím tam spoustu instrumentů, kterýma lidi jako Blaha, Danko a další budou umět vám v tom jako, když nezabranit, tak vám to velmi zkomplikovat. Jo.
Já akože ich vidím tiež, ale zároveň viem, že aj našou úlohou bude im skomplikovať to, čo chcú oni. A že budeme robiť všetko preto, aby sa to nepodarilo.
Poďme sa vrátiť k dystopii, pretože to mi přijde ako vtipnejšie.
Ako tento konflikt. Že
no jasne. Já jsem přemýšlel vlastně po té tiskovce po bezpečnostní radě, kdy jsem si říkal, tohle už je jako fakt moc, jako jo. Tohle už je jako opravdu jako Erdogan, jako ze všim všude. Jak je možné, že to ti lidi nevidí? Pak jsem teda samozřejmě ve slovenských médiích viděl, že to teda viděli taky, jo, abych, mm-hmm. jo, že jim bylo jasný, že se něco děje, že to není dobře. A říkal jsem si, tak třeba to zachrání ten Robert Fico, že se pak jako probere v té nemocnici
a pově, že kľud.
A projde nějakou jako buddhistickou reinkarnaci jako na pokraj smrti a řekne, prozře a vystoupí, natočí nějaké video na Instagram z té nemocnice a všechny tady ty věci odsoudí a řekne, že se jako mýlil a že tohle nikdy nechtěl. A mír prostě a tak. A že to bylo celé omyl a že všechny, víte, takový gandhiovský, jako gandhiovský proslov. Tak čekám, co se stane, až on z té nemocnice vyjde. Jo. Jedna věc je podle mě jako zcela jako jistá. Člověk, který vyšel v Handlové na náměstí, nebude ten člověk, který vyjde z té nemocnice. Jaký vyjde z té nemocnice? To nevíme. Já si přeju, aby tam vyšel tady ten
Gandhi.
Robert Gandhi. Jo. No. Ale taky se může stát, že s tam vyjde jako někdo úplně jiný, koho nechceme, aby vůbec si ho nedokážeme ani představit. Jo. A on je politik velkého ega, velké kariéry, je to vlastně velmi chytrý člověk a velmi vzdělaný člověk. A poté, co prošel předchozími reinkarnacemi, tak to vždycky teda jako šlo k horšímu. Jo. A tu poslední, kterou jako já si pamatuju, tak to byla ta reinkarnace po o těch velkých demonstracích, když zavraždili ty dva novináře a kdy byl donucený podat demisi a čelil jako velkému tlaku veřejnosti. A pravděpodobně to považoval za neuvěřitelnou nespravedlnost. A nejenom on, ale bylo to takové společné vědomí těch lidí v tom směru, protože Kaliňák několikrát v posledních dnech neopomněl připomenout, čemu všemu tenkrát čelil Robert Fico, kolika trestním oznámením a za co, a jak strašně nespravedlivé to, bylo. A ty historky, které doputovaly až k nám sem do Česka od různých lidí, kteří se v tom prostředí pohybují jako blízko, tak řekl, že opravdu Robert Fico, že to pro něho bylo, že to pro něj byla jako velmi, velmi těžká, velmi těžké okamžiky, které ho opravdu změnili jako lidsky. Jo. K horšímu, teda řekněme si. A já čekám prostě na to, co udělá Robert Fico, až vyjde ven, protože tak, jak zatím popisujou ne doktoři, ale ty zprávy lékařské, které vycházejí ven, tak ta zranění jako nejsou úplně jednoduchá a po tomto typu jako zranění a po těch spoustě operací, kterou má ještě před sebou, jako to člověka změní, i kdyby nebyl premiér, jo. I kdyby nebyl pod takovým tlakem, nepředpokládám, že on bude ten, který si bude toho útočníka racionalizovat. Mm-hmm. On podle mě jako spadne do toho výkladu, který vidíme.
Oveľa viac sa mi páčilo Gandhi. Poďme späť k Gandhi. Toto je, že
tak jako, škáredé. Jak chcete potom čeliť takovému člověku, který bude mít nějaký ten martyrský jako obleček na sobě? Jasne. Bude ho, oni už ho dneska pěstují kolem něj a pokud on si ho začne užívat jako ve velkém a bude jako jezdit na vozíku a bude vyvolávat ty emoce ještě mnohem víc, než kdy vyvolával předtím, zapomene se na všechny ty agresivní věci, které dělali. A vlastně každý, kdo se bude chtít vůči němu vymezit, tudíž vůči té politice to, kterou tady popisujete, že budou chtít dělat, tak bude nepřítelem jako martýra. Tak jak to, jako jak, kde jsou ty prostředky, kterýma to chcete zastavit? Jako demonstracema?
Hovorením pravdy, vyvracaním lží a například vyvracaním tým, že on se samozřejmě bude snažit přirovnávat to, co se stalo teraz k vraždě Jana Kuciaka. Len ta situace je úplně jiná, protože keď jsme při vraždě Jana Kuciaka zjistili, že je to prepojené na mafiána, který si velmi jasně vďaka vládnej moci myslel, že jeho arogancia siaha tak, že ho nikto nedokáže nikdy dobehnúť a nikdy ani vypátrať, tak toto je naozaj čin jedného človeka, ktorý je separátny od absolútne všetkého a má prepojenia na, áno, bol na aj nejakých protestoch tej liberálnej časti, ale zároveň má prepojenia aj na vládnu moc súčasnú. Čiže naozaj je to, že nejaký jeho individuálny skrat, to, čo sa stalo Janovi Kuciakovi, je viac prepojené s vládnou mocou, oveľa viac a nedá sa to ani nejako prirovnávať k tomu, čiže budeme musieť naozaj poukazovať.
Z toho uniklého videa policejního, že ten plán na to, jaký dres tomu střelci dají, je jasný. Jako.
Vy ste videli už tú vyfotoshopovanú verziu, tam už mal progresívne Slovensko tričko, alebo ešte nemal?
Ne.
Jako, pôvodnú verziu, rozprávame sa o pôvodnej verzii.
Áno, tam jak okay. Má to modré oko, a je někde na té chodbě strička Progresivní Slovensko, co mu ještě neviděl. Ale tak je přece jasný, že když se dějou takovýhle úplně orientální věci, které se fakt dějou v Rusku a někde v nějakých horších státech, tak tam nějaký plán takový je.
Je úplně jasné, že vládna moc cieleně vytvárala informační šum, prostě vycházely videa, které byly iba, například vyšlo video, které bylo iba výsek jedné odpovědi útočníka, ktorý povedal...
To myslím, no.
Ktorý povedal, že to robí preto, že Robert Fico útočí na mass media a odvolal Mazáka, čiže také ako keby iba to, nič iné nezaznelo a to sa šírilo všetkými sociálnymi sieťami. Čiže to bola nejaká snaha zmanipulovať a veľmi jasne pripojiť útočníka k médiám, aj napriek tomu, že evidentne ten rozhovor prebiehal minuty a ani by sa k tomu nemal kto
ale
dostať.
Ale veřejné mienie sa tvoří niekoľk hodín po začátku té události, takže oni to moc dobře věděli a proto pustili tohle video. Že?
Mm-hmm. Ja viem, ono, otázka je, že alebo vy sa ma často pýtate, že čo s tým budeme robiť, ona, tá fabulácia v tomto momente bola oveľa silnejšia než akákoľvek pravda, pretože bolo možné ju urobiť hneď, bolo možné ju urobiť bez toho, aby sme počkali, kto bol útočník, bez toho, aby sme vedeli, že čo chcel tým dokázať. Bolo ju možné vytvoriť okamžite a bolo možné kreovať ten názor ľudí bez toho, aby tam bola akákoľvek prítomná pravda. A to si vládni predstavitelia, a ak nie vládni predstavitelia, tak napríklad ruská propaganda, ktorá je strašne prítomná v našom priestore, tak tá vedela, čo s tým urobiť a vedela ju urobiť vďaka tomu, že ju nikdy v živote nelimitovali nejaké fakty. Ruskú propagandu nelimituje to, že či má niečo overené a či to má z viacerých zdrojov a či sa to dá nejako, že dohľadať potom.
Tak o to
následne.
Je to propaganda, že jo?
Tak, áno, rozumiem, len ak vyčítate to, že slovenské...
Ja nikomu nič nevyčítam.
Ale ja mám taký občas pocit, že, ne, že to nie je výčitka, ale je to, že ako keby, že trochu čakanie na to médií, že ako zareagovať a nechať trochu ten priestor tej propagande. Tie médiá nikdy nemôžu reagovať tak rýchlo ako tá propaganda, pretože si nevymýšľajú, pretože si veci overujú, pretože vychádzajú von s faktami. Čo propaganda si môže vymyslieť príbehy, čo sa stalo, tie komentárové sekcie boli plné proste vymyslených príbehov o tom, že kto za to môže, veď Putin vypustil to, že za to môže Ukrajina, že to je atentát spáchaný.
To v českým jako proruským prostředí taky bylo během několika hodin, že to byl ukrajinský mladík.
Ja to nespochybňujem, len trošku si myslím, že tá propaganda na Slovensku a v Česku je úplne na inej úrovni. Naozaj, že na Slovensku tomu prepadlo obrovské množstvo.
Je na inej úrovni v jediné věci, ne v obsahu. Ten obsah je úplne identický.
Tej ochote tomu veriť.
Je jenom v dosahu.
Áno.
Jediný rozdiel je v dosahu. Zatímco na Slovensku, podľa väčšiny mých slovenských kamarádov, ktorí žijú na Slovensku, ne v Čechách, tá ruská propaganda, teď nebavíme sa o tom, ruská propaganda vyrobená v Rusku. Ne, ruská propaganda vyrobená ako na Slovensku, ve väčšine prípadu, je vlastne mainstreamem na Slovensku.
Ale financovaná Ruskom.
Asi áno. Ale je mainstreamem, tak tady ještě pořád není mainstreamem. Ještě pořád není mainstreamem, i když Andrej Babiš dělá všechno pro to, aby se narrativy tohoto světa dostaly do toho mainstreamu. Na Slovensku je mainstreamem a proto se taky tak šíří tak rychle. Jo. Protože ti lidi, ona tím mainstreamem je dlouho a ti lidi proti ní přestali být úplně imunní. Jako to je to. To je jedna věc. Druhá věc, já nikomu nic nevyčítám a už vůbec ne novinám. Jako, no. Pokud bych měl mít nějakou jako obavu z toho, jak se kdo na tom Slovensku teď aktuálně chová, tak mám trošičku, jsem trošičku překvapený z jedné věci, že ty demokratické strany na Slovensku si nechali vnutit ten takt a to tempo, které určuje dneska Smer, nebo ti vládní politici jako takový, a jsou jako v hrozný defenzivě a budou těžce dohánět ty škody, které způsobuje ta vládní propaganda v tuhle chvíli, protože jsou v takovém záklonu, že se obávám, aby se byli schopni z toho záklonu ještě srovnat, protože se nechali úplně vyděsit tím, co se stalo, mnohem víc, než Danko, než Eštok, než minister obrany, než spousta dalších politiků a vůbec neví, jako, jak na to mají reagovat, tak nereagují vůbec. Jo. Pokud v tom základnu se trvají podle mě ještě dlouho, ještě několik dnů, tak bude velmi těžké jako ten krok srovnat a už v tom základnu zůstanou několik let, protože neslyšel jsem žádný výrazný jako vyjádření, které by řeklo směrem k těm vládním politikům a dost.
A dost.
A dost. To už ne, tohle už neříkejte. Jako.
Som to povedal práve. My sme to mali byste.
Ale vy nejste politik, že?
Ja viem, áno.
Vy nejste politik a oni kupí ty obvinění a kupí tu agresi, kupí ty dezinformace a z toho vládního tábora, teda z toho opozičního tábora se neozývají žádný protiargumenty, které by byly jako silné, srozumitelné a byly by jasně pochopitelné, jakože toto už je jako brzda. Jo. jako vyzývání k nějakým kulatým stolům, které končí tím, že je navrhne Pellegrini, ale Kaliňák je všechny pošle do prdele a řekne, že se s nima nebude bavit, jako vůbec, že nemá se s nima o čem bavit. Jako. Že není téma toho kulatého stolu, které by teď bylo na stole, tak na to už jako musí někdo reagovat, na to nikdo nereaguje. Samozřejmě reagují na to jako bývalí politici, reagují na to komentátoři, reagují na to různí lidi z toho veřejného prostoru, ale ti opravdu politici ve funkcích, předsedové strán, jo, na to reagují podle mě příliš měkce a já nechápu proč. Jo. Jako, podle mě jsou trošku v zajetí toho, že by se měli chovat nějak slušně nebo defenzivně, tím vlastně uznávají, že za to můžou. Jako. Nikdo z nich za to nemůže. Tak proč neřeknou jako tomu Kaliňákovi, ať jde prostě do prdele, jako tady s těma kecama. Jako.
Lenže to je presne ako diskusia o tom, či zem je guľatá alebo plocha. My naozaj máme dojsť k tomu, že sa máme rozprávať, máme naozaj diskutovať s ľuďmi, ktorí hovoria...
Kaliňák je zastupujúci premiér.
Jednoznačné áno, ale sú to stále ľudia, ktorí hovoria jednoznačné nepravdy, stále máme diskutovať o tom, či zem je guľatá alebo plocha.
A co chcete dělat? Jako?
Faktom
je... Chcete nechať je presvedčiť všechny lidi, že zem je placatá?
Ak sa pýtate mňa osobne, čo chcem robiť, ja chcem prinášať fakty, chcem hovoriť...
Ne, v pozícii tých politikov, tak co teda majú dělat? Jako vy říkáte, oni jedni říkajú, že země je placatá, tak co máme teda dělat? A ja říkám, no dobře, tak nedělaj nic. To znamená, že nechaj tyhle lidi, jako je Eštok a Pišta Harabin, přesvědčit teda ještě víc lidí, že země je placatá. A co pak budou dělat? Jako? Mám pocit, že se nechali jako zatlačit úplně do defenzivy takový, že jsem z toho jako překvapený. Jo.
Já tomu asi rozumím, len můj priestor, v ktorom sa cítim komfortne, je komentovať dianie tých politikov. Komentovať ich kroky, komentovať, čo urobili dobre a čo urobili zle.
Komentujte kroky opozičných politikov. Jak sa chová opozice za poslední týden? Chová sa správne? Má sa takhle chovať opoziční strany, ktoré sú pod takovým obrovským tlakem tých vládnych politikov a té dezinfoscény v tématu, že za to môžou oni?
Neviem popravde, že akým spôsobom mohli bez nejakých faktov vysť tým, že... Lebo to, že oni za to nie sú zodpovední a že za to nie sú médiá, to je fakt.
Ne?
Ale to je niečo, o čom v momente, keď diskutujete o tomto, tak vlastne priznávate, že je o čom diskutovať. No. Ono nie je o čom diskutovať.
No,
nie je, ale vy hovoríte, že oni mali proti tomu nejako vystúpiť. To nie je pravda. V momente, keď vystúpite proti totálnej hlúposti, tak vy pripúšťate, že tam je o čom diskutovať. Ale tam nie je o čom diskutovať. Ale oni vystúpili, oni povedali, že to je absolútna hlúposť, no, odsúdili ten útok, áno.
Jo. A to je podľa mňa málo.
Čo mali urobiť, podľa vás?
Práve ste slyšeli první část podcastu, ktorá je voľne prístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, môžete nás podpořiť na keciapolitika.cz nebo přímo na platformě forendors.cz.